fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana no iarahanay aminao izay mpanaraka tsy tapaka ny fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana. Mbola ao anatin'ny lohahevitra tsika hoe ny antso a, araka nambarantsika hoe tantsoroka afantsika mandalina misimisy kokoa a ny antson'Andriamanitra. Dia nambara teto tamin'ny farany hoe ny fahamasinina sy ny fahalavorariana no antso antsika olombelona fa misy lalana hatongavana amin'izany. Nambaran'ny mopera Vagnera teto ny hoe ny voalohany amin'izany dia ny fitiavam-bavaka, faharoa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namana, fa nambarany hoe telo ilay izy. Dia io fahatelo no entina amintsika androany a. Inona tokoa moa izany mopera ilay fahatelo?
Tsy mahasasatra moa ny mamerina ny fiarabana, dia miarabantsika rehetra indray ary a eo ampanarana an'izao sady katesizina fandaliana mponoana irahantsika amin'ny paparay masina amin'ny lohahevitra hoe mpamafiadanana sy fanantenana izao. Araka ny hitantsika ao maly tokoa dia ny hoe lalana hatongavana eo amin'ny famasinana ny fitiavam-bavaka, fa tsy ampy nefa izay a, fa tsy maintsy mitian'Andriamanitra sy namana ihany koa isika. Mbola tiako asiana tsindrim-peo kely ary ny aminao hoe fitiavana an'Andriamanitra sy namana, satria Jesosy mihitsy ao amin'ny evanjely aza no miteny hoe eny tiavatra ny fahavalo aza. Ao amin'ny Loka toko fahaenina andinin'ny fahadimy amby telopolo isika dia ahitan'izay mihitsy hoe tiavo ny fahavalo nareo a, manaova soa amin'izay manenjika anareo ary mivavaha ho an'izay mankahala anareo. Misy mety mifandiso kely izay teneniko izay, fa izay moa izany ny votoatiny ao. Fa amin'ity andranyity izany dia te ilaza amintsika indray a hoe io fitiavam-bavaka io a, na ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, mandringa ary tsy mitondra antsika maiky amin'ny famasinana mihitsy a raha sanatria raha tsy fitondrateno isika. Ka ny ezaka takiana amintsika fahatelo zany atongavany amin'io fahamasinana io, sady fahatelo sady farany, dia ny hoe ny fananana famendreham-pitondratena. Fa rehefa manana famendrehana isika amin'ny fitondratena dia misy vokany, ary mitondra vokatsoa eny amin'ny fiainantsika andavanandro ny vavaka ataontsika. Ary amin'izay fotoana tsy afaka hisy olona hitsaratsarantsika fotsiny hoe milaza ho tian'Andriamanitra sy ny namana, nefa jerety io fitondratenany. Ka io fitondrateny io izany no anisan'ny fahatelo a atongavana ny famasinana. Dia masin-dapaoly moa manafatrafatra tsara antsika amin'ny resaka fitondrateny io a, ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo andiny fa enina ambe folo sy fafito ambe folo dia miteny an'izao mihitsy masin-dapaoly hoe tempolin'Andriamanitra ny vatanareo, ka mitoetra ao aminatinareo ny fanahan'Andriamanitra. Izao mbola toiziny ihany hoe azontsika vakiana mihitsy moa ny baiboly zany le ihany, fa toiziny mihitsy hoe ko raha sanatria manimbanimba fahatany, zany hoe moa tsy le tenatenin'Andriamanitra zany vakiko, fa ohatra izay le azo amakina azy hoe raha manimbanimba fahatany an'io tempolin'Andriamanitra io tsika, zany hoe vatantsika dia ampian'Andriamanitra mihitsy ho simba aingana indray. Amin'izay zany ohatrany hoe lasa tsisy dikantsontsika. Ka dikan'izany tena tokony hotandriamantsika fatratra ny fitondratenantsika, fa io ny tena tempolin'Andriamanitra, io ny endrik'Andriamanitra ao amintsika.
Zany hoe tsy azo sarahana ve zany reo toetra telo ireo mopera?
Raha zay fanazavantsika hatramin'ny omaly zay zany a, amin'ireo endrika tena anaky telo ireo dia tena tsy azo sarahana mihitsy ireo raha te ahita famasinana. Fa tsy afaka ny hoe homasiny tsika raha tsy tia hivavaka, ary raha milaza azo tia hivavaka tsika nefa tsy tian'Andriamanitra dia ohatrany hoe zavatra mandringy zany. Ary raha milaza ho tia hivavaka sy tian'Andriamanitra nefa raha tsy fitondratena dia ohatrany hoe faux témoigne azy ozy ny fitenena mialatsiny amin'ny teny baiko. Fa ilazana zany hoe toko telo mahamasaka nahandro ireo a, ary mahasahana zavatra maro amin'ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra izorana makeo amin'izay famasinana zay.
Raha ao anatin'izay zavatra lazay mampira izay a, mipetsaka ny zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina moa izany mety hampametraka fanontaninantsika ny amin'ny hoe fifandraisan'ireo toetra anankitelo ireo, fa fandarantsika efa tapitra ny androany a, dia rahapitso apetrakitsika izay fanontany izay mihinao fa vonony mampira amaly azy a, dia manao mandra-pitafa ao amin'izay fiarahana raha mpitso izay nrery.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
katesizi nutsuwana avyamnyafatumpapa François tetu Madagascar.